Estas la tridek tria de mayo 2019. Estas la unua horo postagmeze. La tempo por el sendo en Esperanto. Do, mi esperas que vi ne tre bedauras que ni ne havas la kutiman muzikon, sed la komputilo deziras iom ripozi. Do, saluton! En la studio, pretai por informi o distrivin, estas...
Saluton de Heather.
Saluton de Marcel.
Mi estas Francisca, mi kun metis la eroin de la programo, kai funksigas la panelon. Mi memorigas la membroin de la Esperanto grupo en tri zozozo, que lundon, la 27 de mayo, okazos la jarkunveno de la dua tridek postagmeze, gis la kvara tridek, en la kudven chambro de la radio stazio en Albert Strato, Brunswick. Ni attendas la plezuron vidi vin tie.
Yes.
Kai esperas ke vi estos mult nombraj.
Yes.
Ĉu ni povas esperi tion?
Kompreneble.
Do ni ne forgesu pri la hodiaŭa programo. Marcel, ĉu vi volas serbumigi nin pri iu lingva problemo?
Yes, pri la aspekto de Esperanto. Kiel ĝi aspektas se ne esperantisto vidas ĝin aŭ komencanto de Esperanto.
Do la unua impreso de Esperanto sur la homoj.
Ne?
Ja, do bone. Kaj vi, Heda?
Do mesaĝon de Mark Vettis, kiu aperis en UEA retejo, Vivanta Asocio por Vivanta Lingvo. Kaj la dua artikolo estas insektoj kiel nutraĵo por porcoi kai fishoi. El Esperanto Red Radio. Kai tio estis de Anton Oberdorfer.
Doni audos plian movadan temon, kien malaperis la unua libro, demando de Jolanta van Holstein, kiu aperis en Libera Folio. Kaj en tiu momento, kiam homoj devas voĉdoni en la Eŭropa Unio, ni aŭdos la vidpunkton de Gary Mickel pri la signifo de la vortoj nacio kaj nacieco, kiu aperis en la diskutejo de la Sennacieca Asocio Tutmonda. Ni aŭdos pri ĉiutaga problemo, mesaĝo de la Legio de Bona Volo, kiel kontraŭstari psikan per forton en hom rilatoin. Kai fine, legendo, fantomo de la or mineio de Malgasio Comarnica, aperinta en la revuo Juna Amico, numero 158. La cantoi estas ISO de Amplifiki, el la compact disco Tute ne gravas. La landoi existas, de Maurice Benin, en la compact disco Inspire, Joker, o Joker, eble, mi devas diri, esperante, kai malproximai limoi de Ale kai Voyaggio, la du gruppoi kiui kuniges. Do, ni auscultu la paroladon de Mark Vettis, kion li volas ke ni sciu pri UEA.
La vivanta asocio por vivanta lingvo, Francisca. Hodiaŭ la 12 de aprilo, UEA festas sian 111 naskiĝtagon, bela okazo por pripensi ĝian signifon por la Esperanto-movado. La fondinto de UEA, Hector Hodler, nu 21 jara en 1908, volis trovi manierojn praktike uzi Esperanton por interproximigi la homojn. En la unua statuto, li declaris que la celo de UEA estas la pli faciligo de la ĉiuspecaj rilatoj inter diverslingvanoj kaj la creo de fortika ligilo de solidareco inter ĝiaj anoj. UEA kreskis rapide en tiuj komencaj jaroj. Kreiĝis la reto de delegitoj kai disvastigis la concepto de mond vasta asocio de individuae membroi. Ciam explodis la unua mondmilito, la officeio de UEA in Genevo peris contactoin inter amicoi kai familianoi dividitae de la batal fronto. En la revuo Esperanto kai aliloke, Podler energie argumentis por la starigo de internacia jura ordo, kiu garantios homain raitoin, kai malhelpos estontain militoin. Li vidis Esperanton kiel gravan eron de tiu nova ordo. Tra la dudecae kai tridecae jaroi, okazis spezo de lukto inter UEA kai la landae asocioi, tiam conatae kiel la naziae societoi, pri la organizado de la neutrala movado. In 1934, la landae asocioi fondis sian propran internazian asocion, kai movis la sidejon al Londono. Nur in 1948 okazis repartigio con la creo de nova UEA, con individuae membroi cae aligintae landae asocioi. Tiu structuro restas gis hodiel. La unuiginta UEA, tra la sequae sepiadecoi, activas ce ciui eblae flancoi de la vivo de la comunumo. Ci occupigas pri arto cae literaturo, inter aliae cadre de la arta programo de la congressoi en la bel, cae la bel artae concursoi, cae ciel grave eldoneio. Ci occupigas pri scienzo cae filosofio, inter alia per la Internazia Congresso Universitato cae la Esperantologiae conferenzoi la Centro de Esploro cae Documentado. Ci occupigas pri socio cae politico, inter alia cadre de siae relatoi con UNO cae UNESCO, cae sia agado por homai raitoi cae lingua egaletso. Ci occupigas pri trainado cae clerigo, inter alia per la amo seminarioi cae la care examenoi. Ci asputsias regionain congressoin cae facain arrangioin tra la mondo, cae subtenas instru voyagioin, cae la liveron de lerno materialoi al nova urboi cae landoi. Ci existas principe cie, cie oni usas Esperanton. Tiu inclusivemo de UEA cun portas grandan organizan cae finansan chargion. Aliflanque, giuste tie asocio plei bone respondezas alla defio de Zamenhof. Arto, scienzo, politico, clerigo, jen kiel. In la practico oni lernas coni cae ami la proximulon. Tiu constatu memorigo nin pri la preamblo de la Charto de UNESCO, quies comence fraso textas. Ciar militoi comencijas in la mensoi de la homoi, estas la mensoi de la homoi quie oni devas construi la defendoin de la pazzo. Mi instigas ciui aligiu al UEA ancau, cia ili bone helpas anoi de malricha landoi ce esti congressoi cae instrui Esperanton, do visitu la red pagion de UEA cae aligiu.
Tio estas la ideo de Esperanto, montri iom da solidarezzo, ne?
Yes, yes.
Kaj mi ĝojas, kaj Ferdinand menciis en la komenco, ke la precipa celo estis esti interkomunikilo inter popoloj de diversaj lingvoj.
Do, plie pri tiu temo, kien malaperis la unua libro? Tio estas artikolo de Jolenta van Holstein, kaj ĝi aperis en Libera Folio. Io necessas fari por de nove inspiri multain homoin lerni Esperanton. En 1887 ne existis interreto, tamen la ideo successe disvastigiadis. Ĉu venis tempo re eldoni kai traduki en ĉiujn naciajn lingvojn la unuan libron antaŭ 131 jaroj en 1887 kiam Ludoviko Zamenhof eldonis sian unuan libron kun la ideo pri internacia lingvo ne ekzistis interreto ne ekzistis apoj kiel Duolingo programoj por lerni la lingvon nek io ain comparebla kun la nuntempaj teknikaĵoj kiu faciligos la disvastigon de la lingvoprojekto de Zamenhof. Tamen la ideo disvastiĝadis tra la tuta mondo. Zamenhof sendis per simpla tradicia poŝto la libron al diversaj homoj por ke ili legu ĝin, pripensu la aferon kaj subtenu lin por realigi lian revon. La libro en havis inter alia clarigoin de la autoro pri lia ideo kaj pri la lingvo mem, la 16 reguloin de la lingvo, kelkajn tradukojn en tiu lingvo internacia, simple por montri ke ĝi funkcias, ke oni povas esprimi ĉion en ĝi kaj traduki al ĝi ĉiujn verkojn. Kaj la libro en havis ankaŭ kuponojn. Kiun li petis resendi al li kiel deklaron ke oni volas lerni la lingvon kaj ke oni lernos ĝin se 10 milionoj da homoj deklaros la samon kaj jen la homoj legis la libron kaj reagis la unua kiu kontaktis Zamenhof estis Antoni Grabowski jam en la jaro 1887 Grabowski accetis kaj trastudis la freŝe aperintan libreton Doktoro Esperanto internacia lingvo antaŭparolo kaj plena lernolibro en kiu Zamenhof prezentis sian lingvoprojekton forte impresita de ties travidebla strukturo kaj surprize rapide akirebla esprimkapablo Grabowski vojaĝis al Varsovio kaj vizitis Zamenhof En tiu tago okazis inter ili la unua buŝa dialogo en Esperanto. Poste, Grabowski per siaj tradukoj tre grave influis la evoluon de la Esperanta literatura lingvo. La elpoligo de la epopeo Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz fare de Grabowski apartenas al la plej brilaj tradukoj al Esperanto iamain aperintai. Nun tempe existas multege da cursoi, lerno libroi, lerniloi cae apoi por alproprigi Esperanton. Sed, kie estas tiui esperantistoi kiui ellernas Esperanton bone? Kiu faras tion je la nivelo de la unuai esperantistoi? Kial oni forgesis la unuan libron? Mi volontege lanĉus la ideon eldoni la unuan libron en ĉiuj lingvoj, ĉar la unua libro, ekhavanta la klarigojn de Zamenhof, liajn emocian peton kaj instigon atenti lian verkon, kaj ankaŭ la bazajn principojn, estas la plej bona lernolibro de Esperanto iam ajn eldonita. En la unua libro, mi trovis ne nur respondoin alla demando kial lerni Esperanton, sed mi trovas angi anco inspirigion por mia Esperanto agado. Zamenhof metis en la unuan libron ne nur raciain clarigoin pri sia lingvo internacia, sed anco ciuin siain emocioin, kiui profunde tuŝas min ĉiu foje de nove kiam mi relegas la libron. La unua libro enhavas ĉiujn argumentojn kaj pledojn por Esperanto. Mi opinias, ke oni ne bezonas elpensi kaj presi novajn varbilojn. Sufiĉus traduki al naciaj lingvoj la unuan libron kaj disdoni ĝin. Ĝi estas la plej bona kai la plei al paroliga varbilo por Esperanto kiun mi konas. Zamenhof montris per gi sian genion. En 1887 li aplikis mercatadon de sia verko sur la nivelo de la 21a jarcento. Sur la unua paĝo de la libro videblas la frazo: "Por ke lingvo estu tutmonda, ne sufiĉas nomi ĝin tia." Zamenhof humile kaj modeste petas atenton kaj aktivan helpon de la tuta homaro por sia verko, kiu kostis al li multe da tempo kaj sano. La celo estas do tutmondigi la lingvon. Tio estas la tasko de la Esperanto-movado kaj de ĉiu esperantisto. Yes, neniu dubas pri tio.
Sed ma artikolo preska emocia.
Ĉu vi iam vidis tiun unuan libron? Ankaŭ mi neniam. Mi ne scias kie ĝi troviĝas nun.
Eble en muzeoj.
Jes, kiun? Ĉar estas tiom multe da muzeoj nuntempe. Do ni aŭskultu la kanton Iso. Iso estas renkonto en Germanujo post Kristnasko. Kaj estas la grupo Amplifike, kiu eldonis la kompaktdiskon, tute ne gravas.
Festoi de Christmas. Iso, ĉu ni povus ĝin forgesi? Ĝi helpegas al la monda harmonio.
Tio estis canto pri Iso el la grupo Amplifiki, en gi estas en la compact disco, tute ne gravas. Sed tre gravas la aspecto de Esperanto, Marcel, ĉu ne?
Yes, sed gi estas internacia, laŭ mi. Kaj sed ekzistas homoj tiuj plendas, ke nia lingvo estas kaj aspektas tute eŭropeca, kaj ke ni devas doni al ĝi pli internaciajn enhavon kaj aspekton. Ili proponas krei neologismojn prenitajn lingvoj de aliaj kontinentoj. Mi malsamopinias pro la jenaj tialoj. Unue, por teni la lingvon facile lernebla, consilindas formi prescau ciuin novain vortoin, ciu estas por novai nocioi, precipe technicae cae culturae, formi prescau ciuin novain vortoin per la cunmetado de iam existantae oficialae radicoi esperantae. Dua tialo, la aspecto de lingvo ne gravas por gia propagando, char la ne esperantistoi ne legas esperantasioin. Tria, exemple asia vorto eble usatas en quelcae asiae landoi, sed ofte ne reconatas en Africo cae en Sudamerico. Quara tialo, Europa Europa comenzanto en Esperanto devas same zorgeme lerni esperantain eroptevenain vortoin kiel ne Europano, char ofte la esperanta literumo de vorto malsamas tute alla literumo en la nacia Europa lingvo. Et ocasas che samsona esperanta vorto havas alian signifon en la etna lingvo. Exemple, controli ne signifas la anglan to control, cio esas regi au directi, cae suggesti signifas ne signifas proponeti cae proponi, nec demandi, cio esas to ask, signifas to demand en la angla lingvo, cio esas postuli. Cae quine, la plei multo e la esperantai vortoi en ordinara texto tute ne reconeblas al ne esperantisto nec al lernanto de esperanto. Cae do same malfacilas lernati de europanoi kiel de ne-europanoi en la comenzo. Uso de ne-europai vortoi do neniel helpus, cae la esperanta texto aspectus al ciui comenzantoi fremda. Prenu la jenan exemplum. La malgioiai batalintoi cuscias hodiau ene de la malsanuleio. E celiau si reconus gioi, cae batal, cae de, cae la, cae san, la comenzanto neniel comprenus la frason. Di por li au si aspectus same fremda kiel por cino. Cae por progresinta cino same comprenebla kiel por progresinta europano. Conclude mi do diru che pro la multegai derivasioi cae vortcun metasioi cae ec pro la necutimae verbfinasioi in Esperanto, Esperanto aspectas ne-europeza cae do aspectas internazia. Cae la ne-europanoi comprenas la lingvon parte pro gia ne etna aspecto, same che rapide che la europanoi. Dankon pro via ascoltarlo.
Yes, io ne estas la generala pensmaniero pri Esperanto. Kutime oni diras ke la europanoj havas privilegion, ĉar ili rekonas la signifon de la vortoj.
Ne la signifon, sed nur la ili rekonas kelkajn vortojn europajn. Ne la signifo
estas same kiel inter la angla kaj la franca estas tiu falsaj amikoj, sed ili estas malpli nombraj ol la aliaj, ĉu ne?
Yes.
Do ni daŭrigu pri tiu ideo de nacieco, internacieco, kun la vidpunkto de Gary Mickle pri la signifo de la vortoj nacio kaj nacieco, kaj lia parolado aperis en la diskutejo de la SAT, la Sennacieca Asocio Tutmonda. Nacio en la angla kaj certe en multaj lingvoj havas plurajn signifojn, kiuj aperas unu post la alia en vortaro. La uso kun la signifo regno, lando, estas la plej ofta. Sed bone konata estas signifo proksimume tradukebla kiel samlandanaro. Britio havas konfederacian sistemon, en kiu Skotlando, Kimrio kaj Norda Irlando estas apartaj unuoj. Certe, iu emas nomi ilin nacioj, aliaj eble ne. Nacieco same estas plursignifa. La signifo ŝtataneco estas nur unu el la signifoj. Oni uzas la saman vorton por nomi la koncernajn etne difinitajn grupojn en eŭropaj landoj. Iom konfuze, oni nomas analogajn grupojn en aliaj kontinentoj foje alie triboj, etnoj. En Usono oni nomas la etnojn de praloĝantoj triboj, sed reference al tute analogaj grupoj en Rusio oni pli verŝajne parolus pri naciecoj, transprenante la terminologion uzatan en Rusio kaj multaj aliaj landoj. Terminologiaj nekonsekvencaĵoj ekzistas ankaŭ en diversaj aliaj lingvoj. La maniero per kiu homoj perceptas tiajn etnajn diferencojn kaj taksas ilian gravecon varias, ne nur inter la landoj, sed ankaŭ ene de ĉiu el ili ĉe la diversaj kulturaj kaj politikaj medioj. Unu signifa estas nur la jura traktado de la diferencoj. En Francujo, la laikisma aranĝo ne allasas oficialan klasadon de civitanoj laŭ etneco aŭ religio. En Germanio ne ekzistas oficiala klasado de individuoj laŭ etneco, ekzemple de soraboj, platdiĉoj kaj tiel plu. Sed laŭ religio, jes, ĉefe pro la eklezia imposto. En Usono oni ne oficiale registras la religian apartenon de iu ajn, sed indianoj havas apartan statuson, kaj la aparteno al tribo estas registrita oficiala statuso. La popolnombrado registras laŭ vastaj kategorioj, pli rasaj ol etnaj. Oni iam disputis pri tio, ĉu en conduci categorion mixita, sed mi ne scias kiel oni finfine arrangis tion. Demandinde estas, kiel tio influas la mem percepton de homoj, kiam oni aparte indikas la etnecon aŭ naciecon sur la personaj legitimiloj, aŭ kiel en Usono la rason. Au kiam oni postulas de homoj el miksitaj familioj oficiale deklari unu naciecon kiel sian. Ankaŭ estas demando, kiu grade tiu edukas la homojn al certa perceptmaniero pri la etneco mem. Al la ideo, ke ĝi estas unu el la plej gravaj kvalitoj, kiujn homoj havas, ke ĝi devas esti unu signifa, kaj ke devena miksiteco estas ia anomalio.
Multaj vortoj en ĉiuj lingvoj kaj en Esperanto ankaŭ multaj vortoj havas plurajn nuancojn, speciale politikaj kaj tiaj kulturaj vortoj. Ili havas nuancojn.
Jes, sed la problemo ĉiam estas la sama, kiam oni volas fari kategoriojn, tio ne respegulas la realecon, ĉar la homoj estas malfacile meti multe da homoj en unu skatolon, ĉar ili apartenas al pluraj samtempe.
En serioza verko oni vere devas klarigi kiun specon de nacieco oni celas, se oni verkas ion.
Do, ni aŭdu la kanton de Maurice Benin el la kompaktdisko Inspire, La Landoj Existas.
La confida spot ja tiu lando ricantata dun quelca tempo pos furir cun l'armo cul nostalgieta pro la simbol de la patria mia lando existas ne Nestas ebeno nec montar, nestas Brussela nec Africa, mi cantas ne pritti ucar, de turismo urbo exotica. Ne laudas mi pritti uvirt, ne speciala ti agento, se volas vi bolan clienton, viruso per reclama alerta. Existas ne, ne mia land existas ne. Perdigis nun la instrument, che min lulis infanace, che la brancion en la dente, che la dormon en mirage. Ne banas in mia memor, en la bildar de nostalgie, en mia heimo la palmar, estis nur monde melodie. Ne mia land existas ne, ne mia land existas ne. Estas mi monsifitano, mi diras gin se l'ambizi, e el virin nascas infano, che l'offeron donas vivi. Mi premas malon febris vitan, en la vesperoi del miser, parolas mi cun heresul, più refusas cian denon. Mi amas la vidan mia palon, più ne shatas tos clinon. Mi amas judon cae cubanon, cae giuncinon argentinon. Nur la differenza, nur la rigarda alla alia, c'è la fendulo più genas, perigas in elenchiloso. Mi feras por la mosaico, por de rassismo in vide cruai, del chauvinismo primitiva, por del fascismo in voto cruai.
La titolo de la canto estas La Landoi Existas, gi estis cantita de Maurice Bena, kaj ŝi estas en la compactdisco Inspire, kaj nun tempe estas nova eldono, Vinyl Cosmo faris novajn eldonojn de la kantoj de Maurice Bena, kaj estas multe pli da kantoj en Inspire nun tempe. Sed nun tiu problemo, kiel konstari spikan perforton en homrilatoj. Jen la solvo, kiun proponas le José de Paiva Neto el Legio de Bona Volo. Psika perforto okazas ofte silente kaj kaŝe en krudaj vortoj, akuzoj aŭ postuloj, kaj ankaŭ en gestoj, rigardoj, sarkasmoj, ŝercoj, kiui povas causi perdon de mem shato, deprimon, mem mortigon, inter aliai mal utiloi. Sufirante tian perforton, ies unua reago estas forigi de ties practicanto. Kai kiel reagi al situatioi, kiam forigio maleblas, kiel en rilatoi laborai, familiai, kai geetzai. Provoi dialogi au serci profesian helpon povas esti la unuai pasoi, char ignori la situacion au ec repagi per contra o attaco ne solvas la problemoin. Per forto, cae mal amo, pli igas la attacemon en hom rilatoi. Plie, necessas attento por ne confusi justetson cun vengemo. Ne prenecesas si defendi sin en la materia campo cae cefe en la spirita, kiel clarigas la presidanto predicanto José de Paiva Neto. Ni devas ciam bataladi por pazzo. Tamen, ni ne estu sen capablai defendi nin, compreneble sen feroza detruema spirito de venjo, char citiu morale confusas la homoin. Do, ni neniam estu cun crimantoi ce misfaroi, sed ni aldonu al nia animo tiun altan civilizigan alianson per sento de bonfaremo quiu nascidjas el la coro. Por fari mian penson pli clara, mi usas citiun admonon de Confuceo al quiu mi frue aligis. Li diras en sia alta miliara saggio, oni pagu bonon per bono, sed malbonon per justo. La conata cina pensulo evidente ne aludis al revenjo, quiu estas contraua al senso de vera justo. Do, necessas que ni cultivu bonan pensadon. Temas prisinteno, quiu alportas equilibron alla homo, cae tial, resulte, influas lin al preni pli saggiain sintenoin sen causi damagion al si mem au alla homoi circa o si. Per gi, eblos liberigi de angoro, malgioio, cae mal amo, ciu nascidjas ce hom rilatoi, precipe ce tiui ciui causas ia spezan per forton. Tio signifas che ni estu fortigitai ene cae spirite, poche ni ne cateniju al tiui sentoi ciui nur mal utilas nin. Ciel aciri la bonan pensadon? Existas multae manieroi atingi la tranquillezzon de animo. Unu e la plei efficai rimedoi est la sincera pregiado, ciu non i povas fari anco per silento, dum minuto, au per medito. Tia maniere, ni malfermas nian menson al pensoi bonfarai al nia coro, ciel tiui directitai al felicio, al bon stato, al pazzo, ciui vencas mal nobligain situatioin. Psica perforto antaol exterigi, nascidjas en la interno de ciu homo, cae segve, sur base de gi, necessas prilabori la sentoin, ca serci la besonatan inspiron, po ne fali en tia spezan embuscon. Yes, mm-hmm. Mi pensas che la lasta rimarco che facte antaol exterigi, o esterigi la perforton, gi estas en la persona mem.
Ciu se estas amo, anco estas mal amo. Cae ciu ne, ni ne besonas mal amon, car por havi amon?
Ne. Tio estas la marxista vidpunto che ciu devas havi sian contrauon. Do, ni meditu per tiu dum hebe parolas al ni pri iu reala facto.
Yes, insectoi kiel nutrajo por pocoi cae fishoi. Bestoi por homo consumo besonas proteinon. Cis non ili recevas ofte sojon cae fishmuelajon. Ambau estas forte disputatai. Insectoi, kiwi ancorau ne vere successis farigi homa nutrajo, nun servu kiel besta nutrajo. Sed de kia devenu la necessae amasoi de insectoi? Insectoi gis nun ne vere estas generale consideratai frandajo, sed eble baldau ili grandscale encontucigios en la nutrage industrio helpe de cromvoio. Ciel fonto de proteino en la nutrajo po porcoi, cocoi, cae fishoi. En unua momento, tio eble shainas esti necutima. Sed cocoi, ciu vivas su exterdoma grundo, ancau regure picas vermoin cae insectoin el grondo, cae bovoi sur la pasteio. Ne separas herbon de bestetoi, diras faculo pri nutraja technologio ce la altneneo de Bremerhaven en Norda Germanio. Bestoi, por homo consumo, precipe porcoi cae cocoi, besonas proteinoin en sia nutrajo. Plei ofte tiui proteinoi estas en mixajo cun sojo. 2.7 milionoi da tunoi da sojo shroto en la jaro 2017 estis importitai al Germanio, cefe el Brasilo. Tio ciam denove causas criticon, char por la cultivado de sojo estas detruitai valorai viveioi. Ancao fish muelajo, precipe el Marocco cae Peruo, estas usata kiel protein liveranto po besta nutrajo. Sed pro la troa fish captado en la maroi, ci estas ne nur disputinda, sed ancao multicosta. Cae tiel insectoi povas esti solvo. La altna leneo de Bremerhaven pro tio esploras kiel insectoi povas esti productatai amase po sekve esti blank boletegitai, sekigitai kai muelitai. Tiu forme ili estas almixatai alla besta nutrajo. Po anstataŭ igi sojon kai fishmuelajon, oni bezonas amason da insectoi, Cayen la malfacilajo. Estas avantajo por la medio se la lavoi estas nutratai per organicae restajoi. Se el planta materialo, quio apenao enhavas proteinon, eblas producti proteinon, tiam tio estas en cohava reciclado. Aliflanque la besono pri energio ce la bredado de insectoi estas granda. Gis nun la bredado de lavoi de la farun scarabo estas chefe man laboro. Por povi producti grandain quantoin, necessos instali automatisain producto linioin. La machinoi devos enconi ciam la bestetoi estas suffice grande por ricolto. Samtempe oni ne attendu tro longe poche ili ne farigiu quisalidoi, diras esploristo. Come la machino la eble econu ciam alta estas la enhavo de proteino cae grassoi in la lavo. En testoi de la Universitato de Göttingen, montrigis che cocoi, porcoi cae fishoi crescas almene same bone per nutraju sur base de insectoi ciel bestoi por tradiziae besto nutraju. Do eblas anstauen igi soion sen risci malpli bonan crescadon de la buciotae bestoi. Do mi vidis in Cambogio, mi iris al mercaton, kie estas por la homoi, vendi blatoin, scopioin, acridoin, ca araneoin por mangi, por homoi.
Yes.
Do, sen dubbe estas aliae loco in le mondo, kie oni
mangas. Yes, anca en Thailando, kai tel plu, en plurai partoi de Asioi, oni kutime mangas la insectoin, kai anca en la deserto, en Africo, oni certe mangas la acridoin. Sed mi pensas che la problemo estas che la insectoi anca mal la nombro de insectoi mal altigas.
Yes.
Caiam estas problemo por la birdoi.
Yes.
Mi memoras ciam mi unue voyagis per auto ciam mi alvenis, aparte nocte, la lumoi esis plenplenai de insectoi, sed tiu ne plu okazas.
Ni
mortigis tiom da ili.
Yes.
Kai mi sentas min culpa, ciam mi audis tion pri la birdoi, mi sentas min vere culpa, cia mi cias ciom da insectoi mi mortigis.
Mm.
Nur veturigante.
Questo è il grande problema in l'essenzio che ogni mancia sta grande in animale pri o la mal grande in cae le sciensistoi avvertis a ogni che ni devas mangi mal grande in fission cae ne la grande in la grande fissio estas for mangiatai, ca la mal granda fissoi estes en granda quanto, ca tiu mal bilanzo causos problemo en la maro.
Do tio estas alia problemo kiu montras ke nia conduto creas mal equilibron en la naturo.
Yes, so mi ne mangis scopien au araneon, sed mi mangis acridoin. Caeli estes suffice bon gusta.
Mi ne audacis fokte foie oni proponis al mi, du foie oni proponis al mi vermoin, sed mi ne povis. Mi pensas che se mi ne vidus, verŝajne mi povus manĝi sen vidi ilin.
Sed mi ne povus manĝi.
Se oni ne vidas la insektojn.
Mi vidis ilin tute klare.
Ne
Do nun io tute alia, la fantomo de la orminejo.
Bonan apetiton.
Tio estas en juna amiko 1500 kai verkis tion Malgosia Komarnika. Do antaŭ longa tempo, kiam serĉado de la oro estis tre pena kaj danĝera laboro, sed donis rapidan riĉon, al unu tre malriĉa ministo el Zlotoria okazis ĉi tiu historio. Li unu fojon trovis fine de la minejo grandan orvejnon, sed ne deziris pri tio informi siajn kolegojn. Li deziris havi oron nur por si mem. Li do prenis nur malgrandan peceton por travivi danke al ĝi kun la familio kaj reston de la oro bone kaŝis. Per tiu granda parto de la oro li deziris aĉeti belan neĝblankan robon por sia filino Aurelia kaj organizi ŝian komunian feston. Kiam proksimiĝis la festa tago, la ministo kaŝe eniris en la minejon nur kun unu lampeto. Li trovis sian oron, empoŝigis ĝin kaj prenis tiom kiom li scipovis porti. Tamen, kiam li provis forlasi minejon, lia malgranda lampeto ĉesis lumi kaj la ministo perdis la vojon. Sekvan tagon liaj kolegoj kaj familianoj serĉadis lin, sed senrezulte. Dum la unua komunio, Aurelia ploris atendante sian patron. Ŝiajn larmojn akompanis el sub la tero ploro de la ministo. De tiu momento, ĉiujare, maje, kiam la infanoj en Zlotoria havas komunian feston, estas audebla la mal espera sopira voĉo de la fantomo de la orminejo Aurelia pro lia filino. Do devas esti iu bruo. Oni ne scias kio causas ĝin, kiu
yes.
Por la legendo, mi supozas, mi ne scias.
Tio okazas, se vi volas esti avida, ĉu tio estas la voĉo?
Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Mi petas pardonon por la interrompoin en la muziko, sed ŝajnas ke la komputilo hodiaŭ estas iom kaprica. Ni esperu ke por la lasta kanto ĝi ne havos interrompon, ni vidos. Se vi volas protesti, reagi, sendu leteron je la adreso Radio 3ZOZO, Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Aŭ sendu retmesaĝon je la adreso 3ZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, iru alla retejo de la stazio www.3zozozo.com.au au alla retejo de la Melburna Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de me, Heather.
Gis reaudo de Marcel.
Kai ni audu nun la canton Yoka, kiu estas kantita de Ale kaj Vojaĝo.
Stinkers chilling grin. Amen.